Цецка Цачева, ГЕРБ в студиото на седмицата. Здравейте, госпожа Цачева. Какво според вас трябва да се промени в реакцията при кризи в България? При бедствия?
Първо, в деня на астрономичното лято да изкажа съболезнованията към жертвите от райони, които са символ на Черноморието, на българското лято. Явно е, че с природата и с стихията, колкото и да си подготвен, винаги ще бъдеш изненадан, ако има такива катаклизми, но...
Ама вестник сега пише, че не е подготвен. Общинския план за бедствия, пише вестника, не е адекватен. Варна не се води рисков за наводнения. Град, което наистина звучи смешно, ако си на море, да не си готов за наводнение.
Прекъснахте ме в допълнителното изречение след но. Администрацията, институциите трябва да бъдат готови и трябва да си свършили работата. Защото дори едно сухо дере в такъв район, какъвто се оказа дерето в Аспарухово, видяхме до какво може да доведе. Така че колкото и да се струва в една нормална ситуация, когато климата е благоприятен, природата също, има нужда. Дори някой, чувала съм да казват, бюрократични планове, стоят в един кабинет, едни служители, чертаят едни планове. Да, трябва да ги има тези планове. Защото когато се случи момента Хикс, местните власти, държавните власти, хората трябва да знаят как да реагират, към кого да се обърнат и какво да се прави.
Това зависи обаче в случая от кмет, който е от ГЕРБ. Каква е отговорността на кмета на Варна?
Първо, аз нямам информация... дали това твърдение, което вие изказвате, че има нещо несвършено там, е вярно.
Не казвам, че е несвършено.
Позовавате се на публикации в медиите.
Питам ви, виждате ли отговорност или как ще проверите, ще говорите ли с...
В първите дни, когато е нормално шока все още да владее най-вече гражданите в Аспарухово, във Варна, но и всички останали като съпричастни с тях, трябва да се преодолеят и да се свършат неотложни неща по разчистването, по осигуряване бита, ежедневието на хората, които там са пострадали. След това нека да остане на втори ред, да се търсят, да се правят изводи, анализи, да се търсят вини, отговорности. Безспорно, някъде нещо по веригата не
се
работило.
Има сериозен системен проблем. Вие сте управлявали цялата държава в продължение на почти 4 години. От друга страна, кмета на Варна е от година е от ГЕРБ. И има толкова много незаконни постройки, които по единодушното мнение на специалистите са увеличили проблема в това дере. Проблема, ако кажете, че държавата е трябвало да ги махне, се пита вие като проблемите, що не ги махнахте.
Ако е кметът, защо той не ги е махнал? Не са само в Варна и Варненско. Това е проблем, който го има в цялата страна. Спомняте си по време на предизборната кампания в Стара Загора какъв шум се вдигна от природозащитници в кавички, тогава когато бе пристъпено към премахване на незаконни постройки.
А имате предвид защитници на правата на човека?
Именно в този смисъл.
Човекозащитници.
Човекозащитници е по-точно, приемам. Проблема наистина стои, но в случая аз не бих могла да кажа, и ако вие твърдите, аз пък няма да се съглася, че само незаконните постройки са довели до това бедствие.
Не, само, но
вижте, има причинно-следствена връзка.
Проблем.
Ако нямаше дъжд, по веригата надолу нямаше да се случи всичко. Първо започваме от природното бедствие, от природния катаклизъм. Но тъй като има и още нещо, за да се стигне до този трагичен резултат, трябва да бъде анализирано кое е било във възможностите на човека, на управляващите, на хората, защото и самите
да
граждани...
Да не строят незаконно, да строят по планове, да не слагат
там, където има
на пътя на водата,
които са били отговорни, примерно, за изсичането на гората. Твърди се, че там има незаконна сеч, че това обезлесяване на района е довело до там да няма какво да задържи тази водна стихия, която връхлита. Има много, много предположения, но в момента аз мисля, че като общество, като граждани, като сънародници, трябва да се фокусираме върху проблема с преодоляване на щетите. Представете ли си, тази сутрин се събуждам с мисълта какво е да видиш дома си потънал в кал, да видиш тези ужасяващи картини през прозореца, да не знаеш твои кумши и съседи, близки, които все още се водят за изчезнали, каква им е съдбата. Това е нещо страшно, което човешкото съзнание в такава ситуация трудно го приема. Нека в момента да се обединят, което е хубаво във вчерашния ден. Така изказаха се политици, успокоиха малко напрежението, да се хванат за ръце местната и държавната власт, институциите. Виждаме и добри примери на евакуация на граждани, на чуждестранни туристи, да помогне армията, за да може да се разчистят по най-бързия начин последиците. А време за анализи ще има, но трябва да бъдат направени изводите и анализите.
За какво постигнахте съгласие при президента през тази седмица?
Динамична политическа седмица. Обяснимо, очакванията към консултативния съвет бяха големи и по-скоро очакването, че там нищо няма да се случи. Че политиците за пореден път няма да успеят да постигнат каквото и да е съгласие. В този смисъл изявлението на президента господин Плевнелиев след постигнатото съгласие между представителите на четирта парламентарно представени политически сили, председателя на Народното събрание и президента, бе един добър знак. Много хора така с облегчение въздъхнаха и казаха: има светлина, не сме стигнали до там никой с никого да ни си говори, а е възможно, когато се преодолеят тясно партийни интереси, да се стигне до едно съгласие, което бе обявено като последователни стъпки в пет точки, но за съжаление това съгласие след няколко часа бе минирано и на практика в момента аз не знам като представител на ГЕРБ
беше минирано с законите, които се гледаха в Народното събрание.
На вас звучи ли ви искрено да заявиш, да си сложиш подписа под това, че в оставащите дни на 42-то Народно събрание то ще работи по точки в дневния ред, които са резултат на общо съгласие между политическите сили и това, което правителството, кабинета на господин Орешарски, предложи като абсолютно необходимо, нетърпящо отлагане да се приеме. Договорена е била между политическите мъже датата, когато и деня, в който да започнат тези консултации, това е идния вторник. И вместо това да се случи, което от аргумент за противното предполага, че за седмицата, която прости до тогава, имаме достатъчно законопроекти в дневния ред, които не са спорни, които не са конфликтни, които трябва да бъдат приети, защото са свързани с наказателни санкции, с спиране на еврофондове и така нататък. Вместо ние да се занимаваме с това, председателят Миков свиква извънредно заседание още във вторник за референдума, с ясното съзнание, че датите, които се постигнах 28 септември, 12 октомври за предсрочни избори, във времето са над 3 месеца, което е възможната крайна дата, ако се приеме решение за задължително или каквото и да е друго гласуване с оглед въпросите от референдум. Тоест, тръгвайки на консултативен съвет, като преди това ти си обявил извънредно заседание.
Че ако парламента вземе решение за референдум за задължителното гласуване на
20 юли или по-рано, трябва да се проведе, което означава
20 септември.
Точно така.
А и вие заради това всъщност не подкрепите?
Не заради това. Ние искахме действително да се стигне до провеждането на референдум. Приехме с недоверие посланието на господин Станишев, че Коалиция за България са достигнали до идеята за задължително гласуване. Искахме да проведем разговори, да уточним, тъй като в правна комисия не постигнахме никакъв консенсус. Поискахме извънредно заседание на правната комисия с приемане проекта на решението, защото ние влязохме в пленарна зала без проект за решение, което е нарушение на закона за прякото участие на гражданите в управлението.
Подозренията сигурно сте чели коментарите. Така, подозренията към вас са, че понеже вече сте приятели с ДПС, не искате да се стигне до задължително гласуване, което те не искат.
Кой е този, който твърди, че сме приятели с ДПС?
с ето такива решения. ДПС са против, ГЕРБ намира процедурни причини да не въведе.
Ако има уважаваш себе си коментатор, журналист, политолог, който изказва подобно твърдение, той или не вижда какво се случва обективно, или просто някой БСП му поръчва, ГЕРБ, за да говори БСП подобно нещо. БСП и ГЕРБ
имате достатъчно гласове, за да въведете такова, за да обявите такъв референдум за задължително гласуване, даже да го въведете.
Първо ние казахме, че за нас въпроса за задължителното гласуване е неразривно свързан с въпроса за електронното гласуване, защото няма как да задължиш нашите сънародници извън границите на държавата да гласуват, ако не си им разрешил това да се случва по електронен път. Коалиция за България казаха не. Ние сме преосмислили позицията си за задължителното гласуване в рамките на 10 дена след изказването на господин Станишев. То вече не е противоконституционно, така както те една година облъчваха българското общество, но трябва да бъде проведено само по отношение на гражданите, които живеем на територията на държавата. И по този начин се постига абсолютно дискриминационен ефект спрямо сънародниците ни извън държавата. Получихме десетки писма от граждани в чужбина, които са активни, обществено информирани, следят процесите тук, казаха, за нищо на света не се съгласявайте това нещо да бъде прието. Ние сме заявили позиция от първия ден след искането на президента по трите въпроса. Тази наша позиция е неотклонима. Нито един момент не сме отстъпили от нея и за това се стигна до това.
Но няма да се съгласите заседание. Никога да бъде само единия въпрос. Дори да има шанс поне той да мине.
Ако успеем да се представим добре на изборите и направим едно стабилно мнозинство в следващото Народно събрание, аз съм убедена, че има място за референдум и по трите въпроса, които на този етап не минаха. Така че на гражданите, които очакват произнасяне от хората, чрез пряката демокрация, по тези въпроси, мога да им кажа, че те просто се отлагат във времето, но референдум по тези въпроси ще има.
Но няма да го има сега.
И тъй като говорихме за разваленото споразумение, това беше първата стъпка с извънредното заседание на парламента в вторник. В сряда дойде втората категорична стъпка.
Закона за МВР ли?
Ветото за МВР. Въпреки опитите, въпреки изключителна диалогичност, казвам изключителна, защото винаги сме се опитвали в рамките на отношенията управляващи опозиция да има някакъв диалог. Друг е въпросът колко обективно той се е състоял, но от наша страна ние направихме максимум. Припомням ви, че повече от година ние не участвахме по никакъв начин в работата ръководство на Народното събрание, не участвахме в председателския съвет. Аз получих мандат от изпълнителната комисия, от председателя господин Борисов. Това, за което говорим сега с вас в момента, да се отстоява като позиция. Стена. Стена. На въпроси, които отправям към хора, които са присъствали, които са си сложили подписа под това споразумение. Нали решихте еди какво си?
Те формално подписали се, чисто ми е интересно. Подписали
се. Мисля, че говори се, но дали не знам, не мога да
разбрахме
ви отговоря на този въпрос.
От 28 септември до 12 октомври.
Мисля, че има... Не съм виждала този документ.
А ГЕРБ за коя дата сте? От трите възможни в този интервал. 28
ГЕРБ,
септември, 5 октомври, 12.
Колкото по-бързо се случат изборите.
28 септември.
Е по-добре. Не сме изказвали конкретна дата. Която е от трите дати?
Ама вие имахте шанса да се разберете с БСП. Господин Станишев говореше
какво
за още по-ранни дати.
Какво и как се е случило в миналото, вече няма смисъл да го коментираме. Вървим напред. Която и дата. Но, за да се случат предсрочни избори, има едно условие пред скоба. Трябва да има подадена оставка. А начина по който и след вчерашния ден говоренето, като че ли се създава една нотка, че ще има оставка, ама надали.
А вие се съмнявате? Госпожа Бобева потвърди готовността да подаде.
Докато не видя като юрист формално подадена, де факто и де юре, искане за предсрочно прекратяване, за оставката на кабинета, съжалявам, но не им вярвам.
Какъв реваншизъм от ГЕРБ да очаква България? Реваншизма, за който говори Бойко Борисов.
Споменавате емоционалното изказване, след като на практика бе преустановен диалога с постигнат в рамките на няколко часа преди това. Естествено, че не може да се говори с благи думи за плавен преход, за конкретни стъпки, които трябва да се извървят, а в същото време да действаш, виждам тук на стената един бутуш, достатъчно дебела подметка, по този начин се държаха опонентите ни в пленарна зала. От тук насетне, ако ГЕРБ поеме управлението в някаква форма, дали самостоятелно, дали с партньори, за нас е важно да се извади държавата. Защото това, което се случва, аз не искам да връщам разговора към темата за банките, след госпожа Бобева, аз не съм експерт, не бих могла...
Върнете за малко, какъв е вашия прочит на това, което се случва с корпоративна търговска?
Това е скандал. Това е скандал. В днешния ден излиза по медия информация на ваши колеги, които имали данни от месец преди изборите и така нататък.
За кое?
За апетити на външно-търговска банка на Русия, руската банка към БТК и така нататък. КТБ, извинявайте, към корпоративната търговска банка. Толкова много хора, които в момента имат спестявания, нормални спестявания, не говоря за бизнес, които са в тази банка, са притеснени. Вчера ми звъни моя приятелка, бизнесменка, казва: аз имам плащане по договор, на мен ми трябват средствата, които са в тази банка и аз не мога да изпълня договора си, което влече неустойки за това. Хората са притеснени. В тази ситуация на нас ни остава да се осланяме, да се надяваме на професионализма на хората от Българска народна банка, за това, че във вчерашния ден реагираха, поеха наръчно управлението на корпоративната и търговска банка, но не ми се мисли какво би се случило с банковата система, ако този ефект на доминото, вярвам на финансистите, на банкерите, че има достатъчно средства, че и КТБ е стабилна банка, но затова трябва хората да повярват. Представите ли си, ако се извият опашките пред всички банки, какво ще се случи с държавата?
Какво е отношението на ГЕРБ към Делян Пеевски, Цветан Василев? Дайте да започнем с Делян Пеевски.
Защо ГЕРБ трябва да има специално отношение точно към тези две лица?
Понеже доста критично, например, към конкретни депутати, например, към Сергей Станишев съм чувал да се изказвате, а никога не се чу критична дума, дори по време на най-големите протести, нито от вашия лидер, нито от ключови
не, тук хора. Не, съм съгласна с вас. Аз съм била в това студио при вас, за начина по който, за процедурата по която...
Ще се коалирали, дайте беше... да зададем въпрос, ще се коалирали ГЕРБ с партията, в която е Делян Пеевски, докато той е там? Защото вие казвате, ние с БСП можем да говорим, но не и за Станишев.
За коалиции към този момент в ГЕРБ няма разговори. Нашата работа, снощи късно се прибрах, бях на областно събрание в Плевен, за нас е важно структурите ни да имат тази мобилизация, която показахме и на изборите през месец май. Категорична позиция. Нека да ни подредат избирателите, да се види коя политическа сила с какъв ресурс от гласове и обърнати в мандати ще присъства в 43-тото Народно събрание и едва тогава, но вече на политики, на програми, на общи цели може да се говори за коалиции. На този въпрос към момента, когото и да попитате от ГЕРБ, ще ви отговори, че не върви разговор за коалиции, защото не е сериозно преди избори да се правят коалиции. Ако това се случи, то ще бъде толкова безпринципно, колкото наблюдаваме и на тази необявена коалиция, прикрита под формата на програмно управление. Толкова е програмното, че в момента, в който излезне министър от едната партия, веднага влиза
от същия. Това въпрос, пак ви лиших от възможност да кажете, какво е отношението ви към Делян Пеевски?
той е народен представител в 42-то народно събрание.
Това важи и за Сергей Станишев.
И тогава не съм говорила с него. И в това народно събрание аз не съм говорила с него по една единствена причина. Той просто, знаете, че не посещава сградата.
Той е човек, с който не говори.
Аз нямам контакт с него.
Нямате отношение.
Нямам отношение към него, но мисля, че въпроса за това, за ролята и мястото на господин Пеевски трябва да бъде зададен единствено към неговата парламентарна група, към партията, към която той принадлежи, и най-много да се достигне до коалиционните му партньори, които услужливо подкрепиха избора му за шеф на ДАНС. От тук насетне спекулация какво и как има, в крайна сметка достатъчно влиятелен е, но чак пък толкова да му се отделя такова внимание, да се пита не, всеки нали, един политик.
Аз ви разпитвам така подробно, защото нали си размениха реплики, че са те властелините на държавата, един и другия в различни форми.
Ами, властелини в смисъл да съборят държавата, може и да е така. Но нямам информацията, за да мога да коментирам и да дам конкретен отговор.
Вие така се изказахте доста критично към това, че руска банка, външно-руската банка
има интерес. Нещо се случва, тази банка.
Боже, така и родиче ви позвучи, но той вашия човек вече ръководи тази банка. От вчера Симеон Дянков
Но информацията е от няколко дни напред, така че...
Какво мислите за това, че изведнъж Дянков се отзова там?
Вижте, надявам се да няма ирония във въпроса ви. Господин Дянков е доказан финансист. Самия факт, че...
Нема, щеше да пляска руснаците, помните ли тези фрази? Пък...
Да, спомням си, много фрази си спомням. Те няма как да бъдат забравени с оглед на колорита, който съдържат. Но не са толкова много финансистите и банкерите.
А в смисъл, вашето обяснение, че руснаците не могат да си намерят друг банкер.
Ами може и това да бъде, може и това да бъде. Значи той доказа, че по време на криза, когато банкови системи се сриваха и държавни управления се сриваха заради срива в банките, в България това не беше допуснато.
Ако дойдете на власт, ще го върнете ли в люта битка с такива големи институции?
Това е въпрос към фигурата, която по конституция предлага министрите. Става, това е към човека, който поеме мандата.
Вие
който
лично,
му поеме мандата.
Попита, трябва ли си
аз съм много далече от изпълнителната власт. Много далече от изпълнителната власт. Убедена съм, че никога няма да имам задължението да съставям кабинет, така че този въпрос не е към мен.
Ще гласувате ли като народен представител от ГЕРБ за правителство, в което финансов министър, вицепремиер е големият експерт Симеон Дянков, желан от...
Преждевременно зададен въпрос. Много време ще изтече до тогава.
Но не го изключвате. Разбирам.
Политиката предсрочно няколко месеца напред да кажеш категорично...
Понеже изключихте, че няма да сте премиер, пък сега не, това не искате да изключите.
Това е субективно, което зависи лично от мен. Гласуването зависи и от решения на парламентарни групи, така че както и да ми зададете въпроса, по-точен отговор от това няма как да получите.
А не, нямаше разграничение от Дянков, това разбрах аз. Напротив, даже го похвалихте, че е много добър.
Нищо не казвам за него, не съм аз човека, който може да дава оценки на финансисти, но
вие участвахте в това студио, когато казвахте, че той е допуснал грешки и партията му се е доверила за решенията, например, с майчинските. Помните ли
след около изборите миналата година? Да, така е, защото
тогава казвахте критични неща за него, пък сега не казвам.
Престегнахме колана много силно и това беше една от причините за предсрочното прекратяване на мандата на ГЕРБ. Но в същото време и в партията, и като оценка за управлението, ние сме благодарни за това, че точно по време на неговото управление България беше втората държава заедно с Германия, извадена от списъка на държавите с свръх дефицит. Така че тази финансова стабилност, която успя ГЕРБ да постигне и благодарение на господин Дянков, няма как да ни се отрече. Знаете ли, само който не работи, само той не допуска грешки, но пък от това, че са допуснати грешки, да се омаловажава всичко останало, което е направено, не бива. Така че ние в ГЕРБ сме си направили анализа с критичните бележки, защото не само един финансов министър е виновен за това, че приключихме с 0,5 дефицит, когато закона ни позволяваше до 2% дефицит. Така че минахме през един полезен за партията период. Това е периода ни на опозиция. Готови сме за предсрочни парламентарни избори. Надявам се да се състоят, а това зависи от оставката на господин Орешарски.
Цецка Цачева, ГЕРБ в седмицата.